Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 24.2017 otevřeli okno do světa s Terezou Spencerovou pod titulkem Tereza Spencerová ví více o profesorovi, který zpochybnil v uvozovkách chemický útok v Sýrii a její jasné, co sleduje Trump tím bincem, který rozpoutal. Profesora z Massachusettského technického institutu Theodora Postola, který svými výpočty zpochybnil, že za chemickým útokem v Idlíbu stál Bašár Asád, známe z doby prosazování amerického radaru v Brdech. Věrohodně tehdy řadou technických analýz a studií doložil nesmyslnost až vylhanost argumentů amerických i našich radaristů, sděluje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech též rozebírá v uvozovkách nárazovou politiku šéfa Bílého domu Donalda J. Trumpa vůči zbytku světa či turecké referendum. Minulý týden se řada lidí ptala, proč Donald J. Trump chce trestat to, co je na západě považováno za chemický útok. Nyní jsme se dostali deus ex machina do týdne, kdy americká administrativa vidí jakožto největší nebezpečí Severní Koreu. Přinejmenším retoricky Mike Pence hledí do očí Kimovým vojákům, Severokorejci naopak vystavují své v uvozovkách rachejtle, jaký máte pocit z toho, že USA došla, jak řekl Pence, strategická trpělivost z KLDR. Ono na druhou stranu zaznělo, že Severní Korea je připravena podniknout v uvozovkách preventivní úder, nuže je obhajitelné, co dělají DJT a jeho lidé, a jak to navazuje na ta tvrdá slova vůči Sýrii, po které nyní, zdá se, v Bílém domě neštěkne ani hypotetický pes? Tolik první otázka pro Terezu Spencerovou. Vezměme to po pořadě. Nejprve tu byl stále nejasnější chemický masakr v Idlíbu, po němž následoval americký kárný raketový útok na syrskou leteckou základnu, který byl tak drtivý, že už druhý den odtud zase startovaly syrské stíhačky. Zápětí vlastně jakoby bez oddychu Washington vyslal spoustu hrozivých slov vůči Severní Koreji. Média zahořela titulky o jaderné válce na spadnutí, ale uvozovká hrozivá americká flotila, která měla ke korejskému poloostrovu zamířit, v zápětí nabrala kurz úplně jinam. A sám Trump mezitím při setkání s šéfem NATO, který přivezl své obvyklé mantry o ruské agresi, zahovořil o tom, jak se těší, až to mezi Amerikou a Ruskem bude klapat, až se z toho hlava aliance musela rozklepat. Nevím, jestli se tím už konečně alespoň trochu uchopitelně začala rýsovat Trumpova politika, ale pokud ano, nabízí se pohled na cosi jako impulzivní snahy v uvozovkách přitlačit protivníka nebo třeba zbyť i jen partnera v dálu, ale současně mu nijak zásadně neublížit, aby musel být rovnou v uvozovkách odpočítáván, natož aby úder vrátil. Nejprve to zkusil s Ruskem v Sýrii a jeho ministr zahraničí pak o pár dní později při jednáních v Moskvě fakticky odvolal vše, co předtím řekl. Posléze zkusil něco podobného vůči Číně prostřednictvím Severní Koreje a couvl znovu. Oba případy lze možná vysvětlit neochotou rozpoutat války s Ruskem a Čínou. Ve hře je možná i skutečnost, že se severokorejským Kimem si neradno zahrávat. Fakticky je v koutě. Nemá moc co ztratit a kdo ví, co by z takového konfliktu s ním mohlo vlastně vzejít. Jinými slovy, Trump jako by si v uvozovkách na blind ohmatával mezinárodní politickou scénu a činí tak průzkumem bojem, aby si ujasnil, co všechno může a co už ne. I když onen v uvozovkách průzkum bojem není zrovna nejvhodnější termín. Z hlediska válečnických proklamací amerických politiků je to v reálu vlastně jeden fake za druhým a takovou zahraniční politiku přitom využívá jako nástroj domácí americké politiky, což je poněkud bizarní. Většinou to totiž bývá naopak. Domácí politika vytváří onu zahraniční, ale Trump se vydává přesně opačným směrem. Je pro svět samozřejmě poměrně nebezpečné, pokud by podobných v uvozovkách průzkumu bojem přibývalo, protože některý z těch fejků nemusí vyjít podle propočtu a propukne válka, která ani nebyla v plánu. Mám dojem, že v Rusku i v Číně na Trumpa koukají a snaží se ho pochopit. Nová otázka. Co se té Severní Koreje týče, nebudeme si jistě namlouvat, že jejich vedení tvoří nějací hodní lidé, ba naopak mučí lidi v koncentračních táborech, vyvíjejí jaderné zbraně, občané tam trpí hladomorem a jsou schopni vyvinout jaderné nosiče, které dostřelí třeba až 2000 kilometrů daleko. Dokázala byste ospravedlnit sama před sebou úder proti takové entitě, či ne? A jak hodnotíte její vojenské nebezpečí, například vůči metropoli Jižní Koreje? Možná, že Donald J. Trump opravdu nechce být zapsán do historie jako prezident, díky kterému vyletěl Seoul do luftu. Přiznejme si, že případná válka proti Severní Koreji by nejhůře dopadla právě pro ty miliony týraných, mučených a hladovějících lidí, kteří, pro mě nepříliš pochopitelně, dokážou žít pod generacemi fantasmagorických kimovských diktatur. Možná by nějaká raketa zasáhla i nějaký ten bezpečný bunkr severokorejských vůdců, ale většinu obětí by tvořili lidé, kteří by si zasloužili spíš pomoc než smrt. Už jsme něco podobného viděli v Iráku nebo v Líbyi a to tamní režimy nebyly ani zdaleka tak brutální jako ten Kimův. A k tomu samozřejmě patří i ta možnost, že nějaké rakety ze severu dopadnou na jih. Seoul je od hranic opravdu jen kousek a v Jižní Koreji jsou navíc dislokovány i desítky tisíc amerických vojáků, kteří by mohli přijít o život. Čili ano, měla bych s tou válkou problém, ale já mám problém s většinou válek. A očividně s tím má problém i sám Trump. Teď nemyslím, že by nějak sténal při představě stovek tisíc zabitých severokorejských civilistů, ale spíš při nepředvídatelnosti výsledku a hlavně při nepředvídatelnosti čínské reakce. Přinejmenším čínská oficiální média si před Trumpem neberou servítky a suše oznamují, že Peking žádnou americkou agresi proti Severní Koreji, tedy válku na svém zadním dvorku, prostě nedovolí a americká flotila vzápětí zamířila do kamsi. V Bílém domě to včera vysvětlovali v uvozovkách sblížením názorů s Čínou. Nicméně to samozřejmě neznamená, že když v uvozovkách ucukl dnes, ucukne i zítra či pozítří. Korejský poloostrov je zdrojem napětí už příliš dlouho. Mírová řešení jsou spíš jen teoretická a občasné diplomatické iniciativy příliš vágní a s minimem výsledků. Jednou se bude prostě, ať tak či tak, v uvozovkách něco, muset stát. Alibistická politika mocností nechat to nějak vyhnít totiž očividně nezabírá. Nová otázka. Na druhou stranu, na okraj tradiční velikonoční slavnosti v uvozovkách koulení vajec, to je to, jak děti pozvané do Bílého domu na jeho trávníku šťouchají klackem do vajec, až je dostrkají do cíle. Donald J. Trump zaskočil prohlášením, že nevidí důvod, proč nadávat Xi Jinpingovi za měnové kurzové manipulace, které Čína provádí, neb Čína teď pomáhá Americe se Severní Koreou. Že Xi je skvělý člověk a Donald J. Trump a on mezi sebou mají v uvozovkách skvělou chemii. Jak chápat tuto rétoriku, kdy jsme všichni poslouchali v primárkových a volebních projevech Donalda Trumpa, že Čína je největší nepřítel USA? Fakt, že Trump oproti předvolební kampani v názoru na Čínu rychle otočil, je jen jedním z řady takových zrušených slibů, má na kontě dnes už spoustu. Trumpův poradce pro národní bezpečnost J.R. McMaster si dokonce před pár dny veřejně pochvaloval, že se Washington svou aktuální vstřícností a snad až láskou k Pekingu podařilo vrazit klín mezi Čínu a Rusko. A to je také prý hlavní cíl veškerého Trumpova snažení. Nevím, jestli je to naivita, neskušenost, hloupost nebo jen další fake, který má posílit domácí Trumpovu aureolu v uvozovkách světovládce a válečníka. Peking totiž v zápětí vyslal do Moskvy vysokou delegaci na úrovni šéfa prezidentské kanceláře, aby v uvozovkách stvrdil pevnost čínsko-ruských vztahů. Putin za pár dní pojede do Číny na summit hedvábné stezky a čínský prezident Xi je v červenci očekáván v Moskvě. Klíny podle mého vypadají jinak. Proč by se navíc Čína měla rozcházet s Ruskem a přiklánět se, nedej bože, k USA, když ani neví, s čím Trump přijde zítra nebo příští týden? Jak už jsem říkala před časem, ta neuchopitelnost americké zahraniční politiky, která je sto se během několika dní otočit několikrát jako na obrtlíku, bude muset rychle skončit, jinak nikdo ve světě nebude Ameriku brát vážně jako potenciálního partnera, s výjimkou většiny evropských politiků, samozřejmě. Nová otázka. Viděli jsme impozantní referendum, kterým si turecký prezident Erdogan nechal navýšit prezidentské pravomoci. V uvozovkách bude-li za 2 roky kandidovat. Bylo to férové a organické referendum, nebo ho Erdogan nechal zorchestrovat a sfalšovat? Co teď bude s Tureckem? Jak vnímat ten příkop mezi velkými městy a venkovem v Turecku, přičemž poražení hlasující z referenda se nechali slyšet, že na venkově lidé ani neumí psát? Co říci k masivnímu v uvozovkách ano? V referendu mezi Turky v Německu, Belgii či Nizozemí objevily se hlasy, že tu s námi sice žijí, ale nějak nepochopili tu naši demokracii. Nevím, jestli bylo referendum zmanipulované a sfalšované, ale při zkušenostech z Blízkého východu nemám větší důvody tvrzením zahraničních pozorovatelů nevěřit. Na druhou stranu mi není jasné, co s tím teď chce kdo dělat. Ústřední volební komise i soudy jsou Erdoganovi věrné, takže nějaké formální stížnosti a žaloby nemají šanci na úspěch. A rozdrobená politická opozice si musí být vědoma, že cokoliv v tomto směru podnikne, bude jen PR-ová záležitost. Referendum znovu ukázalo na polarizaci turecké společnosti, což ale není nic nového. Velká města jsou tradičně svobodomyslnější a sekulárnější, venkov konzervativnější a islámský. Turecko takto žije už řadu let, ale totéž v uvozovkách bledě modrém platí třeba i pro další blízkovýchodní země, například pro Egypt nebo Sýrii, kde obyvatelé velkých měst také jakoby s venkovem nežili ani ve stejném vesmíru. A vlastně to konec konců platí i pro nás tady v České republice. Praha a pár dalších měst si také myslí něco jiného než zbytek země, čili naše společnost je rovněž podobně polarizovaná, ale to ještě neznamená, že upadneme do občanské války. A něco podobného lze nejspíš říci i o Turecku. Zajímavější je ono hlasování tureckých komunit v Evropě. V zemích, kam odcházeli za prací ve velkých množstvích, třeba v Německu a Nizozemí, jich pro Erdoganův prezidentský systém hlasovalo dokonce víc než v samotném Turecku. Důvodem může být skutečnost, že v těchto komunitách převládají lidé z chudých oblastí Turecka, jimž dnes Erdogan reálně pomáhá a výměnou za to si z nich vytvořil svou opěrnou baštu. Za prací vždy odcházejí ti chudší, nikoli ti bohatší, což značí, že poměr Erdoganových uvozovkách chudých stoupenců je v evropských tureckých komunitách vyšší než v Turecku samém. A současně lze asi konstatovat, že všechny ty zdejší řeči o asimilaci a integraci jsou do značné míry jen zbožným přáním západní společnost ty chudší a méně vzdělané gastarbeitry asi dostatečně nepřijala. A demokracie tyto lidi ani po několika generacích zřejmě neokouzlila natolik, aby nezůstali sami sebou a odhodili své turecké kořeny. Pátá kolona jako z učebnice. A ještě zajímavější bude, jak si s novým v uvozovkách všemocným Erdoganem poradí Evropská unie nebo NATO. Turecký prezident svou politikou zcela vědomě a nejspíš i se škodolibou radostí porušuje všechny možné v uvozovkách červené čáry, kterými tak rádi západní politici šermují. Třeba plánovaným referendem o obnovení trestu smrti se Unii už úplně vysmívá a nechává na v uvozovkách lidu, aby rozhodl. A pokud pak Unie za trest konečně utne přístupové, bez tak nikam nevedoucí rozhovory, bude to pro Erdogana další vítaný a dobře vykalkulovaný PR-ový důkaz, jak moc ten křižácký západ pohrdá hrdým tureckým národem a islámem. Na to proto bude nejspíš mnohem opatrnější, protože bez Turecka by případně přišlo o své strategicky veledůležité jižní křídlo. Otázkou ale je, zda to křídlo už není nějaké v uvozovkách schromlé a jestli se na něj dá vůbec spolehnout, alespoň pro pár mávnutí. Nová otázka. Každopádně Donald J. Trump podpořil Erdogana, blahopřál mu k výsledku. Bude to tak, že Erdogan se nyní bude moci vykašlat na jakékoliv lidskoprávní standardy Evropské unie, nebo DJ Trump jakožto klíčový spojenec na to v uvozovkách dlabe? A co Kurdové v Turecku i Sýrii, co je teď čeká? Navíc Erdogan dal již Bruselu a spol vědět, že je mu jedno, zda mu budou pozastaveny přístupové rozhovory s Evropskou unií. Není to trochu výbuch evropského establishmentu? A kam se nyní Turecko pod sultánem vrtne, pokud jde o USA, monarchie v Perském zálivu, Irán, Rusko, etc. Je vcelku příznačné, že USA se k výsledkům referenda znovu postavili nejednoznačně. Zatímco ministerstvo zahraničí odmítlo komentář s tím, že počká na šetření podvodů, Trump Erdoganovi gratuloval. Co si z toho má kdo vzít? Ale pogratuloval mu i Putin a taky třeba syrská Al-Kaida nebo vahábistická Saudská Arábie. Čili pokud Evropská unie udělá nad Tureckem kříž, o spojence nemusí mít Erdogan nouzy. A k tomu je třeba připomenout, že Erdoganovo Turecko na nějaké v uvozovkách lidskoprávní standardy Evropské unie. Mimochodem, co vlastně tím máte na mysli? Kašle už delší dobu. Je to strategicky umístěné, že si může dovolit přestat být vazalem a místo toho alespoň trochu v uvozovkách tvrdit muziku. Starý bonmot praví, že Turecko je slabé na to, aby ostatním určovalo pravidla hry, ale dost silné na to, aby ostatním jejich hry kazilo. Erdogan to jasně ví a využívá toho, tím spíš, že vždy, když si troufl na nějaký další autoritářský krok, ať už proti Kurdům, médiím nebo například Západem placeným neziskovkám, Evropa namísto nějaké rozhodnosti a zásadovosti vždy jen v uvozovkách rozhorčeně vstyčila slovní ukazovák, jakože bu bu bu. Ví, že nás má na háku a při pohledu na bruselské elity to víme taky. Takže nic až tak objevného to zas není. Nová otázka. Když už se tedy pravidelně bavíme o v uvozovkách monarchiích z Perského zálivu, pojďme si popsat, jak to v nich vypadá, jak dodržují lidská práva, jak se zatím angažovali v Sýrii, kolik ještě mají peněz a proč je tak mají rádi Američané. Myslím, že diskuze o lidských právech ve skutečnosti nemá valného smyslu, protože je Západem využívána jen jako bič proti režimům, proti nimž zrovna něco máme a potřebujeme je potrestat sankcemi nebo i něčím větším. Pokud by na lidských právech někomu fakt záleželo, tak nemůžeme mít za spojence Saudskou Arábii, která je lidskoprávní hororovou show. Nemůžeme jezdit na dovolené do Spojených arabských emirátů, kde se vězením trestá i nešikovné vyjádření o emírovi na Twitteru. Nemůžeme přiklepnout pořádání mistrovství světa ve fotbalu otrokářskému Kataru. Nemůžeme jezdit Formuli 1 v Bahrajnu, kde v uvozovkách mizí odpůrci režimu. Sama princezna se podílí na mučení politických vězňů a nově se prostí občané začnou srocovat rovnou před vojenskými soudy. A vzpomínáte na Líbii? Tu jsme zdemokratizovali a zlidskoprávnili tak, že tam nyní bují obchod s lidmi, nefalšované otrokářství. Čili o lidských právech, ať mudrují příslušní politici a aktivisté z příslušných neziskovek, mě to téma fakt moc nebaví. Nová otázka. To, že se někam nedíváme, neznamená, že tam neumírají lidé. Jakkoliv je to nepříjemné, pojďme se prosím podívat na masakr civilistů, kteří se snažili dostat do v uvozovkách své zóny, poté, co jejich obydlí oblehla opozice a jak si tam nedojeli. Co k tomu říci, stejně tak jako k obecnému vývoji v Sýrii za poslední týden? Petr Pelikán nám řekl, že kdyby k tomu byla příležitost, jsou v uvozovkách první na ráně v Sýrii alavisté, čili etnicko-náboženská skupina Bašára Asada. Jak toto při nejmenším zdání ovlivňuje nasazení a morálku jejich bojovníků v občanské válce? Bylo vcelku neuvěřitelné sledovat mainstreamu zprávy o masakru evakuačního autobusu, které cudně tvrdili, že v uvozovkách zabíjela bomba, a o terorismu ani slovo. Místo toho se na rozdíl od chemického masakru v Idlíbu, kde byl viník v uvozovkách přece jasný od první chvíle, důsledně v uvozovkách pídili po pachatelích masakru spáchaného na území ovládaném Al-Kaidou. A mezi tím se zdůrazňovalo, že ta více než stovka mrtvých, včetně spousty dětí, byly šíité, tedy stoupenci Bašára Asada, takže jako by si to vlastně zasloužili. Sýrie byla po dekády národnostně i nábožensky velice pestrá a stát proto ve snaze udržet všechny pohromadě a v harmonii razil politiku občanské společnosti, která potlačovala a nahrazovala sektářské a etnické rozpory. Válka, která propukla před více než 6 lety, tento úzus rozmetala. Sunnický džihád nyní stojí proti všem ostatním, tedy alavistům, šítům, křesťanům, kurdům nebo asiřanům, a konec konců i proti umírněným sunitům, kteří žádné masakry nepodporují. A pokud sunnický teror převáží a organizace typu Al-Kaidy nebo Dajíše, které podle Bagdádu aktuálně začaly jednat o fúzi, dostanou volnou ruku, můžeme čekat skutečnou genocidu. Masakr šítského autobusu je jen v uvozovkách ochutnávkou. Jinak mi k tématu Sýrie připadá klasické, že už nikdo oficiálně ani nevzdechne po chemickém masakru v Idlíbu, jako kdyby už ti mrtví splnili svůj úkol a dál už nejsou třeba. Pohřbeno, zapomenuto. A místo oficiálních míst přichází profesor z amerického MIT Theodor Postol, kterého známe i od nás z časů v uvozovkách boje proti radaru. Věrohodně tehdy řadou technických analýz a studií doložil nesmyslnost až vylhanost argumentů amerických i našich v uvozovkách radaristů. Nyní nejméně ve třech analýzách rozebral oficiální americké a jiné popisy a dokumentaci událostí v Idlíbu a dospěl k závěru, že neexistuje žádný důkaz o odpovědnosti Asadova režimu. Podle jeho propočtů v Khan Shaykhunu zabíjela trubková bomba naplněná čímsi jako sarinem. Je zvláštní, že Organizace pro kontrolu chemických zbraní nyní na základě vzorků odebraných z údajných obětí masakru rovněž mluví o v uvozovkách sarinu nebo čemsi podobném. O tom, kdo látku vyrobil, ani slovo, byť za dobu války mají k dispozici vzorky oficiálně zlikvidovaných bojových látek syrských i těch džihadistických a laboratoře jsou 100 na základě příměsí a přísad autora určit. Trubková bomba schozená z bojové stíhačky? Zajímavá představa. Opravdu zajímavé je ale to, že po týdnech proti asadovské hysterie některé české mainstreamové zpravodajské portály v uvozovkách nevydržely a Postola opatrně, tedy hodně zkráceně, ale přesto zveřejnili. No, jupí. Další otázka. Čerstvá zpráva. Turecko vyhrožuje, že pokud s ním Evropa nezavede bezvízový styk, odstoupí od dohody o zadržování uprchlíků. Stane se tak, co to přinese? Turecko vypouštěním migrační vlny vyhrožuje přinejmenším druhým rokem, ale přitom podle mého stále platí, že by tím přišlo o svůj hlavní nátlakový nástroj. I když války, změny klimatu nebo hladomory budou i přes Turecko do Evropy hnát další a další miliony lidí i do budoucna, takže by za čas bez tak asi v uvozovkách nahromadili dostatečný počet lidí k další salvě proti Evropě. Pokud mají v Ankaře nějaké konkrétní propočty a reálně hodnotí trendy, tak nelze samozřejmě vyloučit vůbec nic. Přitom mi ale připadá už jako cynicky úsměvné, že při drasticky zhoršeném stavu vzájemných vztahů Turci dál trvají na bezvízovém styku s Evropskou unií. Nebo v uvozovkách vám ukážeme. Už si z nás opravdu zcela nepokrytě utahují. Při pohledu na Brusel a spoustu národních evropských politiků mám silný pocit, že nám to patří. Každý národ a očividně i kontinent má takovou vládu, jakou si zaslouží. Dovedli nás do situace, kdy si na Evropu může vyskakovat jen samotné Turecko. A poslední otázka, co bychom v příštích týdnech měli sledovat? Uplynulé týdny mě opravňují k předpovědi, že čekat lze takřka cokoliv. A touto poslední větou se s vámi loučí i Tereza Spencerová.